VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America witataqa be amajimata tigelgele kessa salamaf wolakka hanga sa sadit meter bandi 19.25 Washington DC rakada barsu saganta fan oromo amajalka Robi Fulbanashan barakumalamaf 18 fagof yoda kanne saganta kenya caqasa jirtan dagge fatonni kenya tamoltan kesum mesitun kesana ran jallenne gamadati
Mummich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dawannaf gara Eritrea tiqajelaniru mata odut yetamoltan kan odudubis antujube horati
godina rargediya keset angawon romia mari gagge sajiru malif odubo dagaba saqabna radio marsariti ratti darban kesa tokko akkasumas kan marsariti ran darban televizion ni kabiran garabiya tigalu sagante fachu beksaniru Wala kesa ganta kenya boda diata hanga tumura sa ganta kenya tino wali ntura da gifo tota kenya odu adunya afu gara tujubeti debina.
Mumich ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed erga wali galten biyo talaman giddu titolfa mek abe da wanna sarnajal kabaf har asmara senan. Mumich ministeri chab bufatale donia sabif masawat. Dawanna gigesan tumurani asmara senusani minister odefanno ertra oboyemane gabramaskal fula twitter isani ratti beksesaniru dr abiy bufatadoni kan wogote heddu keset doni ethiopia albudo ertra fe ajuf gamasges masawa dawatani jiran mumich ministera abiy mari gare sadi hoganota ethiopia ertra f somalia giddut gigesamurattile hermachuf jiru President in Somalia Mohammed Abdullahi Mohammed le Dr. Abif President Sayas Afawrqi walin mariyachuf har gama asmarat imalaniru mumich ministera Abiy gumi China fa Africa Beijing ratrmatani erga debi ani boda dawonna guyota lamaf kan isan gere irtrat malan Ethiopian kamisaburi sirnan embassy she asmarat debi stebanuf jirti Bulchin sanan no tigray ke satti bati wat abajji barakumala maf kuran kesa bifa weraran kan kayi dukumni garaya saf akisa arifachisa tin kan kayi namonni kuma tokkof ibbala maf di jatami ja dukubsachu wajirre gum safayya gamasi ibsejira sababa dukuba kanan namonni kudan duun lebe kamera bakka tabala duganif itti diqatanitti namonni dibafur dukuba kanan qabamuf afur duun ibsamejira President in Mali Ibrahim Babu Char Keita inna marsa lammata biyyetti bulchu fi hirbu senan tasgabbi abinsa kutaa biyyesani gama kaabaaf walakkeessa sababa loote sentotaaf jecha itti fufee jiraachu kan ibsan ta'u dubbatan deggirtoota isaanii dhibba lakkaa'aman akkasumas diplomaatotaaf inna hirbu senan haasaa dhageessisaniin nageenya bakkatti deebisu hojii koo ijoo godhachuun filadheeraa jedhan pirezidantichi inna marsaa hojii haaraa jalqabanitti garuu mormitoonni isaanii dura dhaabbannaa cimaadhaan akka isaan dura dhaabatan ibsanii jiran. Baati watabajji darbe namoonni qawwee hidhatan waajjira haadhoo umnoota saahel haleeluudhaan namoota jaagalaafataniiru baati adoolessaa keessammoo waraanni faransaay magaalaa gaawo gama kaabaa marsanii dhukaasa banameen siviiloonni afur du'uun isaanii ni yaadatama. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa yuunaayitid isteets guyyaa har'aa koree murtii seeraa sanatti duratti dhiyaachuudhaan dhuga ba'umsa isaanii dhiyeessuuf jiru. Miseensota koree sanaaf duruu ibsa kennaniin falaasama isaanii innaa ibsan abboonni murtii seera hojiitti hiiku malee seera hin tumanii jedhan. Kana gadubbatan kaleessa adeemsa mirkaneeffamuu isaaniif ibsa kennan irratti ture. Pirezidaant Tiraamp Keevaanaan miseensa mana murtii olaanaa salgaffaa ta'u jedhanii abdatu. Keevaanaan Rippaabilikaanonnii fi Demokiraatonni innaasaan kaan deeggaraa kaan immoo mormii isaanii dhageessisanitti sa'aatii 7 ta'anii dhaggeeffatanii jiran xumurarratti yaada isaanii ibsuudhaaf carraa argataniiru. Seeratumtoonni Biriteen baatii bitootessaa irratti basaasa Raashaa duraaniif intala isaanii ajjeesuuf yaalii godhame ilaalchisuudhaan lammiiwwan Raashaa 2 mannaa bananiiru. Sergey Skerpoliif intala isaanii Yuuliyaa magaalaa Biriteen Saalsiibar jedhamu keessatti kan argamu waalta gabaa tokko keessatti of wal dhaalanii kufanii argaman. Qorattoonnis summii Noviichoov jedhamuuf Sooviyeet keessatti hojjetameen summaa isaanii ibsan. Alexander Petroviif Ruslan Pavlov seera fayyadama keemikaalaarra darbuudhaan Skirpoliif intala isaanii ajjeesuu kanneen yaalan irratti himannaa dhiyeessuuf ragaagaa argachuu isaanii hojii gaggeessaan kutaa seeraa Swee Heming beeksisaniiru. Raashaan lammiiwwan ishee dabarsitee waan hin kennineef jecha kanneen himataman himatamtoonni akka itti ergamaniif Biriteen kan hin gaafanne ta'uu Heming ibsaniiru. Tarii garuu biyya isaaniitii yoo ba'an akka qabaman biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaaf ajaji hidhaa itti darbeera jedhan. Mootummaan Siiriyaa kan harka riphxee loltootaa jala jiru naannoo Idlib irratti ennaa leellaan banamu meeshaa keemikaalaa fayyadamuuf dhiisuu isaa ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi hordofaa jirti jechuudhaan ministiriin ittisaa Ameerikaa Jeems Maatis ibsaniiru. Gareeniin mormitootaa haalli ittisaan meeshaa keemikaalaa fayyadaman hin jiru jedhan. Pirezidaantiin biyyattii Bashaar Al-Assaad garuu kana dura meeshaa keemikaalaa fayyadamuu isaanii waan quba qabnuuf itti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Mootummaan Siiriyaa kan riphxee loltootaan to'atamee jiru Idlibiin deebisee to'achuuf haleellaa yoo bane dhiibtaa mirga namaa hamaa raawwachuu mala jechuudhaan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisaniiru. Idlib keessa uummata miliyoona 3 tilmaamamutu jiraata. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo har'a Paakistaan keessatti aangawoota mootummaa haaraa filataman waliin wal arganii mari'ataniiru. Erga xumura waggaa darbee qabee kan sadarkaa dhumaarra ga'ee ture hariiroo biyyoota lamaanii fooyyessuuf jecha ka gara Paakistaanitti imalan. Jiloonni Poompeyoodhaan hoogganaman muummicha ministeeraa Sahaa Muhuud Kuwaarshii waliin mari'atanii jiran. Hariiroo keenya wal amantaaf wal jajjabina irratti bifa hundaa'een haaressuu qabnaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Paakistaan dubbataniiru. Sadarkaa olaanaan kan dursa kenninuuf dantaa biyyoolessaa Paakistaan jechuudhaan dubbi himaan ministirichaa ibsanii jiran. Akeeki daawwannaa isaanii biyyoonni lamaan malattiin walfaana adeeman barbaaduudha jechuudhaan Poompiyoon kaleessa gara Paakistaanitti imaluu isaanii dura tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Harargee lixaa kan gaafanne gaggeessaa haala qabatamaan naannicha beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa wajjin hidhata hin qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa guyyaa har'aa itti aantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hasan waliin mari'achuu isaanii fi guyyaa borii ammoo dargaggoota waliin marii beellamamuunsa ibsamee jira. Muktar Jamaal Tergee kuno.
Godina Harargee lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhagahamuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniillee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirritti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee lixaa Haaji Aliyyi Mohaammed.
Nuti waan bilallee isaan wajjin isaan haasa'uudhaaf hin qabne hoggansuma garsee biyyattii sanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirtu irratti fi bakka ammaas hojjetamuu qabu irratti nu dura bu'een nuti isaan jala buunee ji'a lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa holtan sana mooraaleen jiraan taane nurraa dhaabara tokkoffaa nam sadii amma.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin kan fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjin mariirra akka jiran illee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya akka nitti hubate kajoo irratti fi hawaasa birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti dhiifamu garaagaraa burjaajii ka'uume jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaaffii uummataa kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee lixaattis ta'e Nando kemelene mesti jiru dengan bulu kamna kaju agatin kakatre karena resimut yang tuh presidenti sih akata nando kemian makan istilah lagi antono teh jiran itu kubenna gara-gara kawat kesekan lagi meliti kasih family ya ada serasa tika wuri keleme.
Mari uya akana mangudo ta godinati fi itantu presidenti ade tayibau jintas family ratille walubenna hidun umamu isati kan kasan namni hatta mari ratihir matani tinin dubise Haji Aliyi Muhammad.
Parati obo tayibaran dufe. Jika wajin asalnya si Isanis, kaum si Isanis juga si Isani, wani sinin, kain, enyi maupun satu, jadi masa kainnya ni kain, nanti akan kupala kacau kini Isanis si, tanabu, isini suban noda bukan, nanti leh sinu wajin sudah bukan nala sinin, wani kerja sertifikat show, wajar ini, angkasa sini mana wan berarti nanti, amma sini nak sini alat tuan itu singiru, biarlah sinjan tuan kita sini satu legal.
Kanafu amma wani harda adet ayiban jadan wama ummata sedetu taa wan ummata ujimarene murte setu taa jadan mo wan gubbadu fe imafuda chukabden jadan mo yero magabab duwa kaitan kesa timal kapti insani
jadno kasili elkabdu wakuma nusi gubbadu kaji ekineti suda data jamtu singkabdu ula jiraf tannuki mufi isini jiratti hawasa wajji hirati uligan le taak tana isini jubisan hidamaga tuura maji woda
Adem sama Richardin welcome kita itu presidenti kamera Hawasa Hunde yo Richard walinggau dafi rapko kan bu urara furun akadan damuf dawatan Hunde yudub bisatinin akajiran wajir di mota communicationi godini chata se kesatu hamma kalis tapi dengan dah chasale motumma kesatu kolejiran mal akatan adabafatatinin kanturan yotau harta manggudo tawalin hegerille. Borif darga gota bela makapa cuy saniti obo usen kanisan himan
ade tayiba asan godina kenya darga muda mari gesa kanjurani aku guya delkawa dapat usani korekin gesitu sederka anali rejirani fi ogan sa godina uji mari gesa me wali galte ragane jara guya kalisamo jato ta motumma sederka godina sirano jin marin kage gesa me guya aranta namo manggudo ta Kurina kenyat keluarga mani ini, kero rice namun ni murah ni, anu sarawat itu beberapa jin marin gegesan ini, sora lakukan akan ti murah mejera, ia baru keluarga gua jin maria tu fi, ega manggut dua tu jin walaupun jin murah meboda, kero murah rati ambis te, tantu presiden ti dubis te jer.
Maria kata manggut dua tapi, tantu presiden ti ada tayi bahasan uat jin pas famerati, walaupun manggut dalen. Umamu isati, Haji Aliyi Muhammad kanisan dubbatan, kalandura wan hawasni hararge kasaturefi kannam nibirajadu wanto tagragarati isakanalle walhubannan umametinin walin hasa ukenna kapti irrati waligalat ufnetu jirradan dubbatu.
Toko, aka hujumata mosumma dati namoza galte isini ukubbada katil kinesani osoda nubatin aka uljebu gozani. Kajam tu, takkan kujar ke risada halanan tu, halah sabah sebelum muda titi kerja, pula sampaian, pula kena pula jitu je, halah kongkesan ini mesti halah yogau karen, kongkesan ada jitu saudara malas ini, akak kongkesan ini mesti di sini, kutu kutu tu, pula nu kajam tu senur rakasan, hingga sih mesti tu.
Matabreti bakana, midiale hawasati fi gama bratin daga hama jirun walkabate, wantota sirri hinta ini fi gafi, hawas ni haradge hinga patintu mul atajira, inni kuni, kamole, limma kana jijjiratin injiran tujirat, andubbata wajir immota communicationi, godina haradge lita.
Yada, ummani kara sirri hinkas kanamo, namoni fedi ango fa, kaban, makaballe summa, godini charati namoni kakasin jiru, godina kenye kesati. Rasalah mohon tu dia kena hujan sotma si namanya kama hodi gara-gara arti bebani rasa kau orang ke mana untuk awak kesat akan kami marinis kalau si gara-gara ti lalama tu re.
Gabas radio segala Amerika tip kopai Mukhtar Jamal Adama.
Biya galgala keessa saala maaf daqiiqa 45 ta'uuf jedha nu biraa mola keessa guyyaarra darbe sa'a 1 daqiiqa 45. Itti gaafatamaa fundeessaa raadiyoo daandii haqaa gaazexeessaa Hamzaa Boranaa dhaaba raadiyoo isaa waliin biyyatti galuutti jira. Galuu qofa miti raadiyoo daandii haqaa babal'isuu fi jijjiirama biyyattii dhufe gadi dhaabuuf gallaa jedha. Gama kaaniin immoo dhaabni televiziyoona ONN yookaan Oromiyaa News Network Ameerikaa keessa maxxanfates biyyatti galuu jira jedhu Dr. Biraanuu Qadiidaa Atlaantaarraa. kan Hamza Borana Saudi Arabia ra hasof sise sorada sanadursina
ayelam jerhen babaru tole galchume sanagaya gazete sa Hamza Borana ra oduhuna me
kabajam tota fi dagge fatto tor dofto radio jandiaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oduwan ken guyar da kabane da ne jira oduwan guyar da kan tinib dubiso ano police kesan Hamza Borana tin
Hamza len dragago barqe rohe soluft barkum to covid bisagali sagaltam saddeet yakka Ethiopia ti natural resource management yokana mo egum sanan notin college qonna asallati ebifan garganna la maganna sadi huji motumma khais namojete nam garganna torbatin durat biyabai amzan abba warati amzan oromo tulamati matin isallen godin borana qubatan inillen godin borana ana arero dalati arero goro dalati amzani barto kululu hajira amma mo mataul qabatetin biyangalujira amza gudos galate fat manti biya sibas
ori buldeban
eje
wonni biyanu base dibba absora biya kese jiratu dadamne gara ganda borana tille argite galu dadabe majlisa aserana la yero santureka mallasan hogganamu irrat talayani federal rati nabarre fame godin borana le senu na dowani qabsona ri awriya kese nikate wor qabso sankas ke satokko barata awliya turero salitte so chinna maguru jal qabamtenan anillen biya ba hudir qam
ganay torbatin dura biya bate faan heddu si barbaade te biya baate nan ammo daadoo daandi haqa yayyabde kumbaate tan yayyabde mo ogumman kan ke qonna tan andura maano jette lechun ki gamra adoo neeten
akkuma bahe dan radio bibeen afaan amaara rat jolle wajji dan socci e gale waan dimmo ummata ke na kan ibsu bitamir galale na won afaan oromo ndubata min juro en nan power bibeen afaan amaara kan won dagaye bibeen afaan oromo bitote sa kudan barkuma lama fure sa di march kudai sa gale tunde se saganta dai ka sa gale hojje chunjal kare wa fedu ma qaba mi dam ummata ke na afaan oromo dan ibsu qaba dimmi ge ge famajur kun ne tanu mamme be kulle baade yo leddi ko agarsi taw ni ko nakam hojje ta majade ittifene timma ummata kenna kana bibe nafano romo ratti ibsu jal kabe wogga to kofi baati shan bibe nafano romo ratto jedde sadin bo dijaral le wujidan timma oromo fi wana sai wan argitani bala sanu matke ragge de san kan rat ahno jedde jenna wan san argite jarin jalanne bibe ndc saganta radio dan dia ka november 2017 kuma lama fudai afur hunde sine kuno ha gammati radio dan dia ka gubajira igi laman kabne saminan bodar gite saganta guya jaha buddifne afan amaralle turbani guyalam esature oromo turbani tani akasi dan guya furde esature afan oromo saganta dibaja furde sadidalage afan amara saganta dibato ko digdami sadila dalagne e gaha garda tumujira akam fakati
mani sijakas nami duyo sijak whatsapp sijakas mo
kallatin isani tin nuchakasan kallatu margite tor sabah himalaya dadda kanani website ni kabna whatsapp ni kabna telegram facebook ni kabna karakanan nuhordo fani ummani ke oromia ke sejur saganta ke nakan download godate bufate bluetooth idan walif qoda ummani ke nabiya ala jur zino radio jilani bilbilani nu dagani wari europa ke sejur fi war america canada jur fakasbasi africa ke south africa jur bilbila qabani bilbila sanra bilbilani safatki male dagani ke sumatu rajala ummani ke na download godate wa idan nuhordo fa kan mo kadan dawgitani live ratle nuhordo fa karum kana nuhordo fan
guya sa tagam dabar
afan ni oromo ya afur darba sa'a lama lama hojjanna saganta saati lama dabarsina
saati lama hojjachu jechuun waan guddanam dibaati maan jennaan media keessa daqiiqan kudhanii yu dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu mala ni jira saati lamaan tan ennooliin hojjatti hedduusum dhageenna
dugada waan kan argitani hedduu jabaata nam argite waan kan keessa beekuttu beeka keessattuu kallattii teeknikaatinillee waan kan namni qindeessu anuma waan kana namni hojjetana obboleewwan argitanii kallattii barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama ka biraallee ni jira garuu warri caala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirti hedduu jabaattii hinrafnu aati boqonnaatu hin qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anuma namni oli qindeesse linkii hojjete kallatti addaddaan hawaasaf tamsaasaa ture ana obboleewwan immoo kallatti barruutiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argite ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddoo namatti ulfaataati namni san caqas agbeekuu dandeettu.
Waasappii gareewwan 62 qabnaa garee tokko keessaa nam 256 jira miseensonni kallatti waasappiin nu caqas gareewwan hedduutu jira garee nama kuma
ibatoko olitijira warri kun akasmas Google sana gubbaadan warri download godu hin ordofa linki argitani hin ordofan enu takkanu dagan e satak download godan oromia ke satti kuma kudani hamma kuma diddama tari download ni godama akasmas bi ala kana ke satti le download ni godama Google sana gubba Chrome ra linki enu to download gode enu click gode wanje achi gubban ni ordofna akasmas warri zino radio gubbaadan data achi gubbaadan ni ilalla enu fan bi yakam rafi de kame takkanu dagan Europa ke satti le America, Canada, South Africa, Ewan Canavitani, Heddu, Namidago, Nigera, Kalaki, Sududa, Tani, Yero, Heddus, Dega, Kumi Balama, Oli, Yero, Nagamutigira, Sani, Oli, Yero, Nagamutigira, Absora.
Ewan can to head the Bertanit in Armgete, Amma Mobi Yad debut Dirt. As if Radon in Tantetile, Radon in Dandagawalin, be Yad debut Dirta, Mavi Yad debut of Hutat, you be Yad debut Manujet.
Wanda Sanaga Fate, Jiram de Majurkan, Morbachundan, Denu, Jiram Kunakala Fatin, Ufne, Namedu, Titoregame. Faida ni si guddoda faida kan mulaf kapsi su barbaachisa waan kan mu biyya keenya keessatti waan dufte kan lafa kapsi su daf achuma ummata keenya keessatti hojjechu barbaachisa waan jedhu in kutanne hin muranne raadiyoo sanalle argitani humna itti bal'isuudhaaf argite duraan jiran ka akka argite kanaan dura nu gargaaraa turan isaa wajjiidhaan taane akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree institushinii guddaa tokko goone miidiyaa ummata goone argitani biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maalinnaan qilleensa kan gubbaatti argite miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursan hin duratti tursiisuun ni jabaata humna guddaa barbaada anilleen guddoo kallattii fayyaatiin itti miidhame miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argite biyya galchinee humna argite ummatallee itti dabalannee beektotaaf hayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbanne durattar kaampeesisuudhaa fi dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf arkaanee jirra duuba.
Yoo galtan kana immoo FMN hojjetamoo yookaan immoo mitirbaandii irratti dabarsitamoo maal irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo?
Manni keenya nama rakkina argite kallatti televizyiinoodhaan barbaada manni keenya kan gaafataa jira kanallee humna itti qabna koota galaan hin jedhaa jira gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne. FMN fi akkasumas dambalii gabaabaadhaan illee karoora qabna mee eegigalleen booda waan kan argite humna ummata keenyaati humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FMN fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii ummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartu kammoo dhibamtee illee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitimuun nama laafu namni waggaa torba man tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamtellee qofa hanqee dararamta. Biyyiti keessa jiraanne keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti ammaammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirti sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhani meeshaan nutti hime afaan gabaabuun.
Biyya kan keessattillee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessaa bahuudhaafillee hedduu rakkadde silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessaa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu manni keenya rakkoo hama keessa darbee waan sanarraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe amma dhibeen sun hedduu namiite amma immoo dansaa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraatillee miil fudhadee of dhagaa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettellee hordofaa jira amma dansaa jira akka dansaa jira. Wal'aansa dabalataa akka argadhabdi guddaa qabaa duwwaniin keessa barree hedduu jabduudha ammoo hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoollee nutti dhagaamu isa jira ummanni keenya baga moohatee baga injifatee injifannoo argitee itti dararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam?
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan ammoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyatti hin deebi'a ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaan agabbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jirra dhaga'uma jirra wanni siin baay'ee jirti.
Ummanni keenya ummata galaas namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate ummata barbaadu ummanni keenya guddoo na barbaade jaalalaaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira bootii gadaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenya ta'ee gaafa rakkoo argitee nu bira dhaabbatee nu hin daganne waan keenya fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argitan dhagaa jira dhugaadha ummanni keenya kun galata guddaa nurraa qaba.
Hamzaan namgan nagamiiti dambaltarri booraa jennaan moo dambal dhaddachaa jenna nama akkamiiti Hamzaan jaarsarri moo nama akkamiiti.
Hamzaan dargaggeessa amma umriin tiyyaa
Soddomila maafi egarajia la maasadi akanjira natifakata darga gesub jira maa kee roda ega duga da suuran kiyelle ni mulla tu bakyan turelle bakna genyuma kiyafille bareda anturre zini ofi ganno goni umat keen nakana fi ojjachu wan dirkama taefi ofdo suun dirkama turiga
tabba warrati jolle horate mo jolle nkarajirti
ijoolle horadde ijoolle dubartii sadii qaba
hamzaan abbaa ijoollee sadiiti ajala hamzaan makkanaati hamzaanii hamza ogaltallee kara nagaa gali lafa nagaatti gali guddoo sagalateeffannaa
ayyee horii bulli deemanii egaa ummat keenna fi dhumarratti waan jecha tokko calla dhaammadhaa oromummaatiin ummata keenyarratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa ba'uudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii na gargaaraa turan hunda galatoonfatu qaba maatii keenyallee namcu galatoonfatu barbaada nan dhaammadhu ummata keenna karaa dheeraa dhufnee jirraa karaa hamaama hedduu keessa dabarree jirraa ammaan boodammoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisaa waan kan irraa nuudhaaf tooftaaf tasgabbiidhaan argite tarsiima uummata kamuu barbaachisaa qeerroon seenallee argitanii bulchiin keessan dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatu argite ganti keessa gojee qullee to'adhaa sahoraa bula deebana waan na dhageeffataniif hojjetillee warri viyoo'ee kenna waan na deessitaniif galatoomaa hooraa bula deebana nagaa keessoo jiraadha nagaa.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'uu jiru ONN talirratti Dr. Biraanuu Qadeeyaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONN ti. Dr. Biraanuu guddoo si galateeffadha. ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjettanii maaf biyya deebi'uuf ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma gaa carraa kana nu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa lama ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachise si akkuma uummanni keenya beeku yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baabneetiin rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Toroontoorraa, istuudiyoo Kaalgaariirraa, istuudiyoo Ijiptiirraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidinirraa akkanumas Atilaantaarraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saaxilaasii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoo Minnesootaa oduun immoo iddoo adda addaa addunyaarraa walitti qabameeti guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maaf biyya dachaa'uuf murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana gaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluurra iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaaniirra jiru as baabnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma gaa Firaadee Saatardee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Yoo sadiin duubatti Dr. Biraanuu Leenca keessa jira jechuudha.
Sirriidha.
Dr. biyya nagaa gala jajjabaadhaa akkanu walta jechaanii waan jira ol odeeffanna.
Galatooma isinis tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadha. Abdiyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajilluun jedha. Uummanni Oromoo miiliyoonii 50 ol miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenya iyyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatoomaa nu jiraadhaa jenna.
Dr. Biraanuu Atilaantaa Joorjiyaa USA keessa jedhu dubbisuu jira. Gama kana immoo dhaabii mirga namaa gaafa Afrikaatiif falmu liigiin mirga namoomaa jechuun Kanaadaa irraa gara biyyaatti deebi'uutti Itoophiyaatti deebi'uutti jira. Tardaaf kanumaan soraa lafeeti. Nagaan bulle.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti tolfamee qabee daawwannaa isaanii sirna jalqabaaf har'a Asmaraa seenan. Muummichi ministeerichaa buufata doonii Asabiif Masawwaatti daawwannaa geggeessan xumuranii Asmaraa seenu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa Obbo Yamaana Gabra Masqal fuula Tuwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti baatii waxabajjii bara 2010 keessatti bifa weeraraan kan ka'e dhukkubi garaa yaasaaf haqqisaa ariifachiisaa Kanattin namoon 1266 dhukkubsachu waajjirri eegumsa fayyaa gamasii ibsee jira. Sababa dhukkuba kanaan namoonni 10 du'uunillee beekameera. Bakka xabala dhiqataniif itti dhuganitti namoonni 4 dhukkuba kanaan qabamuuf 4 du'uun ibsameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala saalamaa walakkaa hanga 3tti sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. The Voice of America.